Mám tady dotaz, zda je správné mít postupný cíl. Tedy podle mého názoru máme používat se prostředků přiměřených našemu vývoji, to ano, prostředků přiměřených našemu vývoji, to znamená zapojovat prostředky, které jsou přiměřené našemu vývoji, ale nemáme znát něco, čemu bychom mohli říct postupný cíl. Postupný cíl tady vůbec neexistuje v tomto oboru. Tady jste jeden jediný cíl, protože Ježíš Kristus neřekl napřed udělejte tamto, potom udělejte tamto, nýbrž, abyste byli jedno s Otcem mým, jako já s ním jedno jsem. Znamená, jeden jediný cíl stanovil a nic menšího. Kdyby řekl aspoň no tak napřed to, potom dám to. On sice jim říkal, dneska nemůžete pochopit to, co potom pochopíte, až se slyšu Ducha Svatého, ale tím měl na mysli prostředky, kterými on působil, že ty prostředky, kterými on působil, nemohl způsobit seslání Ducha Svatého. To byla otázka prostředků, neboť jeho osobní vedení nemohlo vést k tomu. Ale on jim nesměl ani chvilinku slevit nic z toho konečného vrcholného cíle, spojení s Otcem. Kdyby jim slevil, tak hned zaměnili stupeň za cíl. To člověk je vždycky ochoten udělat, protože nikdy nemá představu o tom, co ho ještě čeká a co ještě by mohl dosáhnout. Já si vždycky na každém sebenepatrném stupínku říkám, to je stupeň výborný a je to krásné. Napřed jsem si to říkal třeba jenom 5 minut, ale teď si to vydržel třeba říkal už naposled 2 měsíce, to už je velice nebezpečný stav. Že jsem přišel sem třeba do Gottwaldova, jsem se chlubil, jak jsem to krásně vyvedl s tou operací. A to bylo, prosím, operace proběhla 7. července, já jsem se přišel někdy v září a ještě jsem byl plný nadšení, tam jsem se došplhal. To je vzor, jak to nemá dopadat. Neboť nějaký postupný cíl mě uspokojoval. Myslím, že dneska bych mohl říct, že hlavní výsledek například té operace a toho odevzdání, který tam jsem podnikl, je ten, nejkladnější výsledek je, počívá v tom, že jsem se přesvědčil, že není možno na té cestě se dostat do takového stádia vývoje, aby člověk mohl být spokojen, nebo aby to považoval za konečný cíl. Že to už je u konce. Ano? Nýbrž všecko je to v rozběhu a kdyby kdekoliv a kdykoliv považoval něco za konečný cíl, tak by se stal přinejmenším tím, čemu se říká v Biblii, padlým andělem. Neboť ty taky se chtěli ohradit, jak se říká symbolicky tam, v tom stavu, v jakém byli. Být nezávislí na Bohu. Tato závislost totiž na té věčnosti se stupňuje. Zpočátku člověk ani neví, že nějaká věčnost nad ním vládne. A čím dál jde, tím je si dokonalý vědom toho, že je v rukou Božích. A když se to potom stupňuje, tak nakonec zjistí, že opravdu ta věčnost za něho dělá všecko. Prosím vás, je to tak, že za něho dělá ta věčnost všecko? Vždyť on by řekl člověk, že tomu tak je. Přeci dříve ta režie třeba tak nefungovala jako dneska. Dříve pán Bůh nedělal tolik pro mě jako třeba teď, když to všechno tak detailně klape, že třeba si já si té Itálii najdu přesně nějakou knížku na určitém místě, kde tam nepatří, protože tam budu v tom momentu a tak dále. Taková režie třeba přes hranice a přes všecko, no to musí se na tím člověk postavit. To dřív přeci nebylo, bychom řekli. Ne? Ale to je omyl. Nebyl jsem otevřen této síle. Pán Bůh nedělá člověku násilí. Jenom člověk dělá Bohu násilí. Že ho nedovolí, aby vstoupil tam, kam je ochoten vstoupit. Čili Bůh působí v nás čím dál tím víc, protože jsme mu dali možnost, aby působil. A proto my mu musíme v každém okamžiku se otevírat celý. Buďte bez starosti, vy se mu celý neotevřete. A to z toho důvodu, že sebe neznáte. To je otázka sebepoznání. To není jenom otázka vůle, dobré vůle. Kdyby to byla otázka dobré vůle, tak já myslím, že všichni, i dokonce já, bychom byli na takové výši, že bychom nepotřebovali vůbec dalšího pokroku. A nikdy toho nebude, protože to sebepoznání nikdy ani na věčnosti nebude tak dokonalé, jako poznává Bůh sám sebe. A tím se budeme lišit od něho a proto budeme moci vždycky od něho stále nově a nově přijímat další a další milosti. A v daleko větší míře. Dovedu si představit, že kdybych se ocitl v soustavném vnímání věčnosti, tak že bych dostával, to se nedá spočíst, milionkrát více té boží milosti ve stejném čase jako teď, když to spojení není. Přestože nějaké je. Rozumíte? A ovšem u každého z nás nějaké je. Takže kdyby nebylo, tak vůbec nemá smyslu o těch věcech debatovat. To spojení tady fakticky už existuje. U každého, kdo se narodí na tento svět, to spojení existuje. Protože je člověkem. Ano? Čili vycházet ze sebe poznání. Nemyslet si, že když jsem dobrovolně a s nejlepší vůlí všechno obětoval, všechno věnoval, že jsem dokázal mu toho hodně vrátit z toho, co mě dal. Velice málo, protože když si jenom představíte, že do mě se investuje, do mě jako do člověka se investuje takových 4,5 miliardy let v rámci tohoto vesmíru, například jenom, tak si nesmíte myslet, že to dokážete při nějakém rozhodnutí všechno vrátit. To nedokážete. A teprve, kdybyste všechno vrátili, všechen ten vývoj, který jste prodělali v tomto vesmíru, který znamená vlastně cestu od Boha do stvořeného, na periferii stvořeného, teprve pak byste dokonale, poměrně dokonale, byli spojeni s Bohem. Dokud všecko nevrátíte, tak neodejete odtud. Dokud nezaplatíš posledního haléře, neodejdeš. Že ano? To jsme si dlouho mysleli, že to dluh nebo karma nebo to takového. Ne, ne. My musíme opravdu všechno splatit, co jsme dostali. Víte, tohleto někteří lidé, jako třeba jeden můj přítel v Plzni, zažíval třeba průchod celým vesmírem. Jakoby se do celého vesmíru dostal a jako kdyby ten celý vesmír střebal se někam za hranice toho vesmíru, jako kdyby zmizel. A to byl stav, který sice neznamenal překonání celého vesmíru, ale překonání času a prostoru. A to je jedna věc, kterou musí ten člověk odezdat, že překoná čas a prostor. Když nás ten čas honí, a většinu z nás honí, jestli myslíme, něco jsme zmeškali, něco jsme zanedbali, nebo čas kvačí, tak to je ještě stav, ve kterém nemůžeme vůbec odezdat nic. Téměř nic. My nesmíme být především honěni časem. Čas je náš služebník a nikoliv náš otrokář. Čas se dá vyloučit a pak přestaneme mít tu starostlivost, že jsme něco zanedbali. Nic se v čase nemůže zanedbat, než se zanedbá něco ve věčnosti. To je možné. Ale prosím vás, nebuďte takovýhle úzkostiví, nebojte se, že jste něco zanedbali. Protože věřte mi, že to bylo všechno zaviněno, já vás znám všechny, že máte dobrou vůli, všechno to bylo zaviněno tím, že sebe neznáte. Že si příliš myslíte, že můžete víc udělat, než co vám náleží. Víte, nejnešťastnější manželství je to, kde si člověk od něho slibuje víc, než co manželství může poskytnout člověku. A jakékoliv společenství s čímkoliv, já říkám, tam to někde začíná, s rodinou i s Bohem, nemůže nám poskytnout to, co od něho žádáme, z toho důvodu, že nejsme dobrými partnery v tom smyslu, jak vám tady říkám, že sebe neznáme. Že nevíme, co z naší strany můžeme do toho vložit. Tam z té strany se může vložit nekonečně mnoho z té druhé strany. Ten druhý partner, ta věčnost, to je nekonečně dobrotivá a má nekonečné možnosti. Ale já je nemám proto, že vůbec nevím, co od Boha mám. A tohleto nemůžete navodit nějakým poučováním z knih, takovým kázáním, nebož jenom zkušeností. Čili jděte klidně za zkušeností, která je nejvyššího rázu. Protože tím, že vás přemůže tato zkušenost, přemůže, právě svá smyslu, vám musí přemoci. To jste se mohli přečít, že to je přemáhání. Z její strany vás přemáhá. A vy se vlastně musíte odezdat chtě nechtě, protože vás přemohla. V tomto přemáhání spočívá ta zkušenost, pravá zkušenost. Že vás něco přemůže, protože vy se dobrovolně, protože chcete, neodezdáte do takové míry, jak ona je ochotna vás přemoci. My jsme totiž si tam pořád říkali, z vlastní síly, z vlastní lásky strašně málo dokážete. Když se neotevřete tomu proudu z druhé strany, ten vás dovede překonat. Víte, že mnozí svatí nemohli ani doběhnout třeba na místo, nechtěli, aby tu extázi někdo viděl, tak chtěli odběhnout třeba někam do sakristie. A nepodařilo se jim to, protože to na ně tak prudce přišlo, že tomu nemohli odvat. Pán Bůh je přemohl. Prosím vás, nesmíte si taky přát, aby vás přemohl. To není třeba. To bychom zase předepisovali způsob, jaký na nás má jít. To není správné. Já jenom říkám, že mu musíme se otevřít, do jaké míry největší můžeme, to znamená, to uděláme tím, že si stanovíme nejvyšší cíl, abychom se mu otevřeli. On už potom cestou nejmenšího odporu do vás vstoupí. To znamená, tam, kde jste nejmín svý, odtamtud do vás vstoupí. My máme všichni momenty, kde jsme nejméně sví. A tyto momenty jsou nejužitečnější pro duchovní postup. A protože Ježíš Kristus věděl, že člověk o nich neví, o těchto momentech, proto nám radil tyhle ty momenty, kdy nejsme sví, uměli navozovat. A proto na stejnou rovinu postavil lásku k bližnímu a lásku k Bohu. Že dobře věděl, že Boha nebudeme moc milovat vůbec, když nemilujeme bližního, z toho důvodu, že na bližním se učíme najít slabiny svého vlastnictví. Když musíte milovat bližního, který je vám protivný, ne? A ze kterého vám nic nekouká, jako třeba z vás mě tady, tak když takhle poznáte svého bližního, že je takový protiva, a přesto mu něco dobrého třeba uděláte, protože v něm vidíte nástroj v rukou Boží, vidíte v něm prostředek, který toho času jemu i vám, nejenom vám, jemu i vám slouží k přiblížení se k věčnosti, tak to přesto uděláte. To byl váš slabý, váš úzký profil vlastnictví. Tohleto. A každý máme ho třeba někde jinde. Někdo ho máme v tom, že potřebujeme třeba dělat nějakou věc, která nás nebaví vůbec. Nemusí to být vůbec ani bližní. Nesmí to být sebetrýznění samozřejmě. Ale když mě to nebaví a považuji to za užitečné, třeba já jsem typ, který nerad studuje, ne? Tak já se... Nejsme sami. Já se nutím denně studovat. Já denně studuji i o prázdninách, že? A je to z toho důvodu, že to nerad dělám. Ne, že by se potřeboval něco naučit, co penzista potřebuje se naučit, nic. A já to ale nerad dělám. Tak já si vyčlením nějakou dobu pro studium velice nezáživných nějakých věcí a Za chvilinku budu hotovou encyklopedii, protože se učím takové věci, které už mě vůbec nebaví. Ale věřte mi to, že to je pro mě nejlepší duchovní cvičení, tohleto, protože daleko lepší než nějaká koncentrace, která už mě jde, protože přemáhám vlastnictví. Člověk by byl radši, jak vám říkám, pořád si žil v papučích, symbolicky řečeno. A to nesmí být. Na tomto světě nejsme na rekreaci, nýbrž na tomto světě jsme na pochodu. Ale neberte to, prosím vás, takhle vojensky. To je sportovní pochod, to je závod míru nebo něco takového, víte, nebo takového, prostě pro dobročinný účel. Jsou tam určitá pravidla hry, která musíme ctít, a těmto pravidlům hry se v podstatě říká umět vynaložit všecko, co bez námahy, hlavně bez rozčilování, bez ztráty klidu a duševní rovnováhy mohu vynaložit. Jakmile něco vynakládáte se ztrátou duševní rovnováhy, je to nesprávně vynaloženo. Ježíš Kristus nikdy nechtěl od svých apoštolů, od svých učedníků, aby se šprtačili. On jim sám ukazoval, že všechno, co dělá, dělá lehce, neboť za ně to dělá Otec. On se nemusel namáhat, aby třeba je našel. On se nemusel namáhat, aby udělal nějaký zázrak. Vůbec se nikdy nenamáhal. Jenom v jednom případě mu ušla síla, když se ho dotkla nějaká žena. Ale jiný mu žádná síla neucházela, když dělal nějaký zázraky. To nedělal z vůle nějakého člověka, jako tam při té ženě to bylo, která se ho dotkla. Nebo to dělal z vůle Boží, ten zázrak. Přičemž se ptal člověka, co chceš, abych tě udělal, a přesto to dělal z vůle Boží. Držte mě. Já bych to dneska řekl tím způsobem, jak toho času právě studuju. Já studuju momentálně čínštinu, ne? Čínský spis a čínský způsob myšlení. A tam říkají, Tao, po němž lze kráčeti, není pravé Tao. To je první věta z Tao Te Chingu, ne? A také ve všech pohádkách, velice hluboce myšlených, které mají možná větší stáří, než si myslíme, je psáno, že Honza, který šel osvobodit princeznu, z začátku kráčel krajinou otevřenou, kde se vyznal, v níž se vyznal, kde viděl, kam jde. Ale přišel k lesu, k hustému lesu, kde nebylo cest. Kdyby byl na pokraji toho lesa, svou dobrotou se nerozdělil v obuchty, které měl s dědečkem, tak by vůbec ani nezískal vědomí o tom, že si z toho hustého lesa nemá nic dělat. Kdyby si v tom hustém lese zoufal. On, ten dědeček, mu totiž vůbec nedal zprávu o tom, kudy tím lesem má jet. On mu dal jenom nějakého prašivýho koníka k dispozici, na kterého se chudák Honza bál sednout, protože měl strach, že se prolomí. A to je velice důležité si uvědomovat, prosím, to je, tam je všechna odpověď na tyhle ty věci. Že totiž čím dál jdeme po této cestě, tím méně my se v tom vyznáme, protože to vlastní vyznání se v tom je také vlastnictví. My, když jsme studovali cokoliv, ať je to lékařství, nebo moji pavědu ekonomickou, nebo cokoliv jiného, tak, anebo nějaké řemeslo, tak my jsme se v tom od A do Z chtěli vyznat. Vy dobře víte, že to konec konců muselo dělat takový dojem i na ty naše zkoušející, protože by nás byli nepustili od zkoušek. Říkám dojem, ne? A oni nás pustili a dali nám nějaký papíry do ruky. Ale my dobře víme, že když potom přijeme do praxe, že nastává taková nějaká jiná situace, že nechceme říkat džungle, ale že se to všechno rozrůstá do takových proporcí, které neodpovídají všemu tomu, co jsme se učili, přestože to byly třeba mohutné svazky, které jsme museli zdolat. A já nevím, v lékařství je taky, se to rychle posune, ale věřte mi to, já když mám třeba ten grade z první republiky, to obchodního inženýrství, tak tam kámen na kameni nezůstal. To je všechno jinak. A no, co budu říkat? Čili musím to znovu nastudovat, musím případ od případu zase se k tomu jinak, jiný pozice přibližovat. Ale mohu to nakonec nastudovat. Ale tadyhle toto dosahování je jiného druhu. Toto dosahování je spoléhání se, nikoli snad hříšné, spoléhání se na vedení. To já nemohu se jako z začátku vyznat v tom později. To vůbec není možné. Protože bych zanedbával něco jako spolehnutí na vedení. V Indii dokonce jdou tak daleko, že ten žák musí tak absolutně věřit svému mistru, že vůbec musí zavrhnout všechny i ty nejlepší víry, které měl předtím. Protože co ty nejlepší víry dokázaly u něho? Co měl? Že věřil třeba ve Višnu, Brahmu a Káli. Co to všechno způsobilo? Že on to všechno věřil, ale vědomě s tím spojen nebyl. S tím toho Boha nepoznával. To ten mistr mu může zaručit. Když zavrhneš všecko, co si dosud věřil, tak já tě oděju takovou vírou nebo takovou zkušeností postupnou, že tě to přivede až k konečnému spojení. Ale nesmíš šilhat stranou, musíš zapomenout na všechno, co jsi dosud věřil. Ono v každém případě z pěti jog ve čtyřech zbavuje víry ve všechno, i to nejsvětější, co dosud měl. Čili jestliže já třeba jsem z začátku něčemu rozuměl na té cestě, já jsem si taky na tom velice zakládal, že už od začátku cesty jsem cestě rozuměl a pořád na vás dělám dojem, že ji čím dál líp rozumím, víte, tak nehlejte se tím klamat. Já ji nerozumím. Já ji vůbec nerozumím v té cestě. Proto jsem schopen vás o tom poučovat. Ano? Kdybych ji rozuměl, tak bych vás vůbec nemohl už dneska v tom stádiu, v jakém jste, vůbec poučovat. A kdybych si tom o sobě myslel, tak mohu rovnou říct, napakoval jsem stravu, odcházím. Víc tady nemohu udělat, než se tady u vás najíst. Věřte mi to. Jak je to, jak tomu rozumět? Protože přeci já spěju z ono jako vy všichni do stavu, kde všechno vědění, všechno vlastnění, všechno bytí, všechna láska je na té druhé straně, u toho Boha. Toto poznání, tomu poznání já spěju. A nic není na straně mé. Když tam něco málo stojí, na straně mé, třeba špetka lásky, špetka vlastního poznání, špetka vlastní schopnosti, tak tato špetka mě bude stačit, abych já s tou věčností se nespojil. Na to vás upozorním. Ta špetka bude stačit, aby mě navěky oddělila od věčnosti. Když, já jsem vám to tady posledně říkal, když přišel jeden veliký člověk čínský za Laocim a zeptal se ho, mistře, znám tvou velikost, po celé Číně se o tom vypráví, a potřebuju se zeptat, jakým způsobem si té velikosti dostáhl. Tak Laoce se usmál a řekl, to se podivíš, že jsem ztratil veškeré schopnosti, že jsem jako list, který je povíván sem a tam větrem, že jsem churavý, bezmocný. To způsobilo, že vlastním tak obrovskou moudrost. Protože fakticky ji nevlastním, nýbrž tento Tao vládne tam, kde člověk nevládne. A smířte se, přátelé, s tím, že Ježíš Kristus musel tu obrovskou velikost svou, kdy bylo vidět už jasně, že je vtěleným Bohem, opustit a musel se nechat degradovat na nejhoršího z lidí, aby mohl vstoupit na nebesa. Smířte se s tím, že nejste na tom líp než Ježíš Kristus a že když neopustíte posledního ze svých přátel, v tom smyslu duchovním samozřejmě, ne, abyste, že musíte od nich utéct. Že dokud budete mít toho přítele, dokud budete mít nějaké vědění o tom vlastní, tak to nepůjde po určité době kupředu. Protože po té cestě, po které se dá kráčet, po té cestě nedojdete do konce. Neříkám, že nedojdete nikam. To je ale postupný cíl, který já dneska neuznávám. Kam až se dá dojít vlastními silami, vlastním odhodláním, vlastní dobrou vůli, to je velice málo. Já jsem se snažil všemožně v těch kalech vám dokazovat, že i když nejlíp se odevzdáte, i když nejlíp na sebe budete přivolávat tu pomoc Boží, lásku Boží, z jeho sílu, že i tehdy se vám to nepodaří. Já jsem byl v duchu velice šťastný, že vám to nejde, když se to dělali. Že se tvářil na vás velice krutě. Říkáte si, jste bídáci, jste nemožní. Kdybych vám byl nevnukl myšlenku, že jste nemožní, tak jsme se nehnuli z fleku, přátelé. Nehnuli jsme se z fleku. Vy musíte zjistit, že nejste nic před tváří Boží. Kdybyste si dělali sebe menší práva, že ještě něco jste, tak prosím, Pán Bůh pokorně zaleze. Právě jsem myslel, zaleze před vámi. Že tato vaše vůle zmaří jeho vůli. Takovou mocí nás nadal. To je to obrovské pokušení. Neuveď nás pokušení. To je součást toho velikého pokušení. Nás Pán Bůh mocí, kterou nás nadal, pokouší. Prakticky. Abychom ji tímto způsobem zneužívali. Víte? Takže já bych... Já to nechci říct naplno, ale když potom tam ten člověk od toho Laoceho odešel, tak co si asi myslel? Nevím, jestli tomu rozuměl. Ale já si myslím, že vy tomu rozumíte. Že to neřekl jenom Laoce, nebož to svým příkladem ukázal Ježíš Kristus. A já myslím, že kdokoliv té velikosti dosáhl, jako Ježíš Kristus, že to musel dosahovat, že to musel ukazovat totéž. Protože není možné, aby se něco vylilo tam, kde je něco jiného než on. Kde je něco odvozeného. Kde je něco odvozeného, nemůže být něco původního. Odvozené je všechno od Boha odvozené, co mám. To všechno musím odevzdat, protože je to odvozené. Protože to, je, to co je odvozené, je přeci výrazem tvůrčí jeho síly, tvůrčí vymožeností, že se to všechno rozvinulo tento vesmír. A když já chci naspátek do věčnosti, to musíte jednou pochopit tuhle ty věci. Tak já musím přeci všechno stvořené smazat. On je nestvořen. On nezačal. Jestliže on nekončí. Jestli on je. Jestliže já mám zažívat jeho přítomnost, tak přeci nemohu s něčím začínat, s něčím končit. Já nemohu si předepsat, že mě někde navštíví, to já mohu jenom mohu chtít jeho vůli. To musím chtít. To je jediná vůle, která je na tom přelomu dovolená. Chtít jeho vůli. To je správné, konečné chtění. Chtít jeho vůli. A všechno, to prostě nám ukázal Ježíš Kristus tam v té zahradě Getsemanské. Že byl by radši, kdyby byl nemusel na ten kříž. Je to pravda? To je velice nepříjemná zážitost. Že tak prudce pokračuješ. Ale vykládáš to ale úplně křivě. Protože Ježíš Kristus vůbec nemohl dělat žádné zázraky a nesměl. On udělal si ještě zázraky, to ucho uzdravil tomu setníkovi, který mu ho setnul ten Petr. Ale tím to končilo. On říkal, radši mažte kluci pryč, tohle to my nemůžeme dál dělat. Tato fáze končí, že? To není možný. Toto. Teďka to bude bez těch zázraků, teď mě uvidíte upnutýho na kříži a vůbec nic nemohu dělat, než to, že jakmile toto nastane, tak já vás potáhnu všechny. To je ten rozdíleček. Předtím jsem si musel dávat práci s každým z vás. Musel jsem za každým z vás chodit, musel jsem každému napovídat, musel jsem vás poučovat. A až vás bude poučovat Duch Svatý, ani prstem já nehnu, jenom vy se musíte umět jemu vystavit. Znamená, vy se musíte smířit s tím, že všechnu útěchu ztratíte. Protože ta útěcha, to je to, co chcete vlastnit. Co chcete vlastnit proti tomu, co jste dřív vlastnili. Už vám nestačí vy labužníci jedni, to, co jste předtím vlastnili. Dobrý bydlo a všecko, to by mě ještě osobně stačilo. Ale mezi vámi už jsou ti, kteří si zvykli na lepší poměry. Na to se nebude trpět. Vy musíte zkrátka a dobře odstoupit dokonale od sebe. Protože toto já se vyvinulo proto, tento chrám byl postaven proto, aby byl zbourán. A kdyby nebyl postaven, nemohl být zbourán. Celý ten vesmír je postaven proto, aby mohl být zbourán. A já jsem reprezentantem, který by to měl pochopit. A když se bourá, je to v pořádku. Nebude, že jsem přinesl mír, ale meč. A tak dále. A tím mečem se zabíjí především naše lidské já. To já, které chce být oddělené. Které chce mít nějakou třeba z útěchu. Když to je touha po zdůraznění pocitu oddělenosti. Když jsem v tom koncentráku neměl vůbec žádnou útěchu, pořád vám to říkám, promiňte mi, to už asi 1500krát, myslím, že 1501, promiňte, jsem opomenu na tu jedničku, tak tehdy jsem byl Bohu nejblíž. Dneska to vím. Jenom vám to ještě vnuknout. Já myslím, že bude třeba asi každého klepnout do hlavy, protože jinak to není možné. Protože vy děláte všichni stejné, že jeden k tomu přizná, druhý se mu nepřizná, to je stejné. Víte, ty mluvíš za všechny, věř tomu. Protože všichni si tu cestu představují zrovna jako ti hloupí učedníci páně. To bude lineárně, pěkně nahoru, žádný kříž, nic, my frkneme do toho nebe, jen to břinkne. No to tak nešlo. Protože mezi tím je tady naše já, které tady vyrůstalo postupně 4,5 miliardy let, dejme tomu, tam myslím, že to bylo tak tisíckrát více. No ale naše geologie říká, tak je nechme při těch bludech, ne? No a my teďka musíme se s tím vypořádat. Na nás se ten obrovský úkol přejít konečně z toho nabývání do toho nevlastnění. Nic nemít. Ježíš Kristus přeci jasně říká, napřed měl doma tesařinku, měl doma maminku, měl doma pěstouna, měl tam klidný Nazaret, že jo. Postavili se nějaký ten stůl nebo nějaký barabíznu tam vyrobili. Byly prachy doma, že jo, všecko bylo. A teď najednou nemá kam by hlavy sklonil, nemá matku, ona tam vedle byla. Nemá bratry, nemá. On se musel dobrovolně zříct. Ještě by vás chtěl jenom upozornit. Buďte bez starosti, že se budete nějak před lidmi kompromitovat, že na vás poznají, že nemáte domova, že nemáte matky, že nemáte rodinu. To nikdo nepozná. Nemějte tento strach, nemějte, protože ani na Ježíši Kristu nepoznali, že nemá matky, že nemá bratry, že nemá vlast, že nemá kam by hlavy skočit. To nikdo nepoznal. Jak by to mohli poznat? No všichni zvali k sobě do domu, všichni mu nabízeli střechu a on se tady tváří v tvář tomu té dobrotě těch lidí dovoluje říct, že nemá kam by hlavy skočit. Protože neměl vlastnictví. Nás vyučuje, nás teď si poučuje, jak to máme dělat. On to nevlastnil. Cokoliv měl k dispozici, to nebylo jeho. Ten, kdo hledá království Boží, ten má k dispozici daleko více věcí, než člověk, který ho nehledá. A čím dál více. Takže se bojí třeba už nakonec vůbec pomyslet na něco. Protože to rázem má k dispozici. Že by se řeklo, ne proto, že by jako ho to třeba zkazilo, že by se stal nově vlastníkem, ale proto, že by nedělal dobrý příklad třeba. Že by lidi řekli, no vidá, tak jako se třeba zvolali fotrovi, no tak koupi za to mlejn a koupi za to statek, co viděl na těch knížkách. No, tak to zaručeně neměl také okatě dělat, protože měl to ukázat třeba do punčochy, ne? Nebo tak nějak, aby z toho nebyl ten mlejn nebo ten statek, protože to nedělá dobrý dojem. Ne? Tak Ježíš Kristus všechno rozdal zase a ne proto, že by jako to musel rozdat, ale nebo to svěřil třeba s tomu Jidášovi, to bylo jistě v dobrých rukou. A to udělal hlavně proto, aby dokázal, že to opravdu, že se na to nedělali menší práva. Proto zrovna svěřoval do rukou Jirášovi celý majetek, který oni nastřádali. Tam to bylo opravdu v takových rukách, že si nemohl dělat nejmenší naději, že se mu to vrátí. To bylo opravdu Jidáš. Víte? No, tak já si domnívám, že tu první věc jsem odpověděl. My, ať se snažíme sebe lépe nějak definovat Boha, tak ho nikdy nebudeme definovat tím, čím je správně, spíše tím, čím není. Protože je to něco, co přesahuje míru našeho postupného poznávání. Bůh se dá ovšem definovat, dá se definovat. Ale dá se definovat jedině zkušeností. Nijak jinak než zkušeností. A to je definice, kterou nemůžete dost dobře nikomu sdělit. Že řeknete mu, já mám o tom nějakou zkušenost, tak vám řekne, děkuju za to, byla velice přesná definice. Ale když se potom snažíme to nějakým způsobem uvést do slov, tak například říkáme, že Pán Bůh
musí poznávat sám sebe,
že Pán Bůh musí poznávat sám sebe, že ano, tak jsem si pomohl lidsky k tomu, abych nějak definoval Boha. Protože jsem tím chtěl říci, kdyby sebe Bůh nepoznával ve svém stvoření, my ho tam nepoznáme, tak znamená, že by nevěděl o tom, co by tvořil. On musí být vědomý, vědomně obsažen, musí být, prosím, to je to muset. On musí být vědomně obsažen v tom, co stvořil. A tedy musí sebe poznávat i v tom, co se nám zdá být mimo něj. Vně něho. On sebe poznává ve všem. Ve vaší nejhorší vlastnosti sebe poznává, jako ve vaší největší cnosti sebe poznává. Protože jsme si řekli, doufám, dostatečně, že je základem veškerého bytí, základem veškerého poznání, základem veškeré lásky. Sat, čit, ananda. A to je asi jediná definice, která se dá o Bohu říci, která je dost tak kloudná. Já jsem cesta, pravda a život, také pěkná definice. Ovšem vyžaduje to, řekl bych, přístup trošku jiný, než jaký jsme dosud měli, i než takový, jaký jsem vám dosud předstíral. Totiž opravdu to jsou definice, nikoli které by přesně měly vyjádřit funkci anebo existenci Boží, protože spíše jsou to pracovní definice. Berte si všechny tyto definice za pracovní povahu definice. Aby totiž s některou věcí dalo vládnout, tak jsme si vytvořili i my v našich vědeckých teoriích určité pracovní definice. Třeba, a to neodpovídá možná skutečnosti, ale pro naší práci, a nám o to jde, pro naší práci to dostačuje. Dejme tomu, nikdo neviděl atom. Nikdo neviděl složení atomu, ale my předpokládáme, že to tak v tom atomu je. To je pracovní definice, že? Protože nám to vyhovuje, my můžeme dokonce ten atom rozkládat. Kdybychom tuto pracovní definici neměli, kdybychom neměli o tom představu, přesto to nikdo neviděl, tak bychom nemohli s tím vládnout. A my potřebujeme toho času se k tomu Bohu dostat. Musíme tomu pracovní definici. Tak musíme také vědět, co Pán Bůh musí. A on nás musí vést k sobě například. Musí. Ale berte to jako pracovní definici, která nám vyhovuje pro náš úkol. Musím vám prozradit, to zaručeně tak není, jak to říkám. Ale budete-li se podle toho řídit, uspějete. Ano? Já bych dneska řekl, že tak, jak to říkáme o těch atomech, tak to ještě to není konečná pravda. Ale budeme-li zatím podle toho říct, můžeme přijít na další pravdy v tom ukryté. Ano? Na další, jako já jsem se ještě za našich mladých let učil, že atom je poslední dělená část hmoty. A kdybych to byl řekl jinak, tak jsem propadl. No dneska bych už nepropadl. Víte, to je krátká doba, to je doba třeba 40 let, jak se ty věci změnily. Mějte tohleto na vědomí, prosím vás, a považujte všechny definice, kterýkoliv já řeknu o Bohu, jako definice, co Pán Bůh musí nebo nemusí, to všechno považujte za pracovní pomůcky. Že mi to pomáhá, abych správně jednal. Já třeba řekám, Pán Bůh nás má všechny ve svém vědomí. Bůh o nás ví. Z jeho strany k nám jde proud vědění. On si je vědom všeho, co my děláme. Ale my o něm nevíme nic. To je pracovní definice jeho vědění. Neodpovídá plně pravdě. Nemůže se jednou větou vyjádřit tak obsáhlá skutečnost, jako je poznání Boží. To přeci nejde. Já bych hned mohl namítnout pro této definici, že kdyby takovým způsobem poznával Bůh všechno, třeba i nás, jak já této definici říkám, tak by opravdu měl plnou hlavu myšlenek. Protože co my všechno děláme, že? To je hrůza. Jak jsme rozlišení, jak těkáme třeba z jednoho předmětu na druhý, z jednoho zájmu na druhý. A to o tom všem Pán Bůh ví. A všechno to registruje. Jakým způsobem se, když to takhle řeknu, co si o tom můžete myslet? Že byste nechtěli být ani chvilinku Pánem Bohem. I to je zbláznění. A přeci jenom, když on takhle všecko ví, tak on nemusí zažívat ani hnutí mysli. Žádné hnutí, nemusí se pohybovat s pohybující se naším předsevzetím, s pohybujícím se našimi myšlenkami, nebo se změnou našich názorů. Vůbec ne. Vůbec se ho netkne. On je hlubina, do kterého naše povrchové vlnění vůbec neprostupuje. Ale to naše povrchové vlnění je na té hlubině. A to už je spojení s ním. To spojení je zvláštního druhu. Není to konkrétní vědomost o těch věcech, že? Ale je to dokonalá vědomost, která s konkrétní vědomostí nemá, nebo velmi málo má společného. Ano? Čili on ví jinak o tom všechno, co my děláme a co myslíme, než my si myslíme, že to ví. Ano? Jakmile se dostane vám třeba dost nepatrná zkušenost s tím, s modlitbou ticha hlavně, což je mystická modlitba už do znešeného charakteru, tak poznáte, jak asi Pán Bůh myslí. Nebudete samozřejmě myslet za Pána Boha, jasné. Ale poznáte, co to je. Že byste to, co, jak on myslí, nazvali, no to přeci není vůbec myšlení. To vůbec není myšlení v našem slova smyslu. Takže, když já třeba budu chtít se setkat s tou velikostí Boží, po té stránce myšlení, jeho poznání, tak já musím napřed zastavit ten svůj způsob myšlení, ten svůj postupný způsob myšlení. A teprve potom mám naději se dostat do tohoto jeho myšlení, které je nemyšlení, které není myšlení, to není postupné myšlení. A to nás musí poučovat jenom stupňovitě. To neznamená, že bychom měli mít stupňovitý cíl dneska dosáhnout modlitbu třeba citovou, abych byl zaujat. To mě nejvíc vadí, že třeba že nejsem zaujat. Potom dosáhnout toho ticha, které je pokojem, které dává možnost které mě otevírá pro Ducha Svatého, a potom zažívat nějaké ještě vyšší stavy, protože to není konec cesty. Ne, já nemohu toužit potom, nebo nemohu záměrně jít za tím, nebo za oním. To jsem se já přesvědčil hned v začátku své cesty, jak, teď se Indové smějou, jak to dělají těžkopádně proti nám, že oni se třeba snaží půl hodiny nedejchat. A oni si od toho slibují, že tím zastaví dech, tak tím zastaví základní pohyb v lidském organismu. Se zastavením dechu, aniž bych se udusil, samozřejmě. Není něco jenom zastavení dechu, to není jenom, že se dech zastaví. S tím se musí celá řada funkcí tělesných změnit, aby neodumřela třeba mozková hmota, aby se nezměnilo něco vůbec v lidském organismu, že by potom vyšel odtamtud mrzák, nebo vůbec se nemohl ocitnout v běžném vědomí už. Nýbrž zastavení tohoto dechu spočívá na něčem, co já to třeba řeknu podle nějaké zkušenosti, spočívá v tom, že člověk je zaujat takovým způsobem, že když jste zaujati třeba střelbou někam, tak přestanete dýchat. A když se to dokonce doporučuje, nedýchat. Ale to je tak malý zaujetí, že vydržíte třeba s nějakou vteřinku. Nedýchat bez těžkostí. Ale jakmile vaše zaujetí stoupne tak, že přestanete dýchat na půl hodiny, tak nepotřebujete vůbec znát žádnou indickou praktiku a půl hodiny nedýcháte a nevíte o čem, o něm, že nedýcháte, vůbec nezařizujete nic okolo toho, jako oni. Spousta technických opatření udělají okolo toho, Indové. No, mají na to velikou tradici. Vy neuděláte vůbec nic, nedýcháte půl hodiny, za půl hodiny se z toho dostanete s velikým poznáním. Nebo s velikým strachem. Věci dopadají dokonce tak, že když člověk chce docílit to věci, že nikdy tak dokonale nechce, aby touto svou vůli mohl vůbec něco docílit, něco podstatného, myslím, něco docílí, ale podstatného docílit na této cestě, nemůže ani tak dokonale to docílit, jako když dovolí Pánu Bohu, aby on v něm chtěl. Protože on stvořil vesmír tak, že v něm chce, aby ten vesmír se vyvinul směrem k němu. Ovšem, toto chtění je brzděno, zase ještě z jeho vůle, existencí velice toporné hmoty a to je člověka velice toporného způsobu myšlení, postupného totiž, které nikdy nemůže obsáhnout celek. Může jenom malinké části, to mě včera Helenka právě vytřela, když mě dala otázku tohoto druhu. A tak, protože člověk nemůže tímto způsobem poznat, nemůže tímto způsobem dosáhnout postupným dosahováním. Jak vy mi tady pořád chcete vnukat, že postupným dosahováním by to nějak mělo jít. A proto já pořád tvrdím, že to nejde, nic postupného tady neexistuje. My musíme jenom dovolit Pánu Bohu, aby on v nás měl chtít. On na jedné straně musí, jak jsem říkal, na druhé straně nesmí, víte. Protože to je všechno pracovní hypotéza, ano? Já to takhle potřebuji říkat, abyste porozuměli, co máte dělat. Nebo co nemáte dělat. A to tomu tato hypotéza úplně vyhovuje, ale 100% vyhovuje. Že my hlavní chybu děláme my, kteří máme dobrou vůli už. Já doufám, že jsme to, že i dokonce já mám dobrou vůli. A vy taky, samozřejmě, o tom nepochybuju. Ale my, tady máme dobrou vůli, že už děláme hlavní chybu v tom, že nedovolujeme vůli Boží, aby v nás plně působila. Aby se v nás plně rozvinula. No, překážíme vlastní vůli. A dokonce vadí, a to hlavně katolíkům, že si moc přeju dostat se do nebe. To je kolikrát tak velká závada, že mají daleko blíž do pekla. Protože když už se někam dohrabou tímto stylem, s pomocí Boží, tak nakonec spichnou nad svou svatostí a to je konec. Tak protože tomu říkají jinak, oni třeba se zastírají to třeba s nějakou pokorou. To mě nezmate už dneska. Člověk, který se mi tváří úžasně pokorně, toho já vždycky podezřívám z veliké pýchy. On se prostě nezná. Já si myslím, že v tomto smyslu nebyl Ježíš pokorný a že tomu lépe rozuměli než nynější Evropani, třeba Číňani, když říkali, že pravá velikost se vůbec nejeví jako velikost. Pravá pokora se nejeví jako pokora. A pravé poznání se nejeví jako poznání. Protože kdyby se to jevilo, tak zaprvé všichni by na to šli, potom zatím šli a to nejdou. To se jim nesmí jevit toto naše snažení jako správné. A za druhé, není to postupné vědění, není to vědění sdělitelné dost dobře, než se zkušeností. Tak proto to je nevědění v očích běžných lidí. Jak dovolit Pánu Bohu, aby směl v nás rozvinout svoji vůli? Zase je to jednoduchý recept, ovšem tak jednoduchý, že by se za to mělo každýho střelit, kdo to tak jednoduše řekne. Nevlastnit. To je tak jednoduchý recept. Ovšem vy už dobře víte, jaká je to ohromná šíře toho nevlastnění. Kam to všude jde. Že to vůbec se nedopátrá těch hloubek vlastnění. Víte? A pořád vlastní. Pojďte se, já neříkám, že mám velké zkušenosti, ale nějaké přizkušenosti mám aspoň leta. Ne? Leta. A já si pořád vždycky myslím, říkám jako, že už nevlastním, a já pořád se přesvědčil, že jsem moc vlastnil a ten Ježíš Kristus přeci mě pořád má o čem poučovat, protože to teprve ta první fáze vývojová, když se osobně člověk dá vést, co všechno on musel opustit, než mohl vstoupit na kříž, víte? Jestli pak já jsem toto všechno opustil, jestli pak takhle vypadalo moje nevlastnění, jestli pak bez výčitky, jenom tak jako Ježíš Kristus, jsem ochoten a schopen říct, Bože, proč jsi mě opustil? To, kdybych já to dneska vyslovil a cítil tyž tu opuštěnost, jakože ji necítím, a kdybych ji cítil, jako třeba vy musíte cítit, protože těmi fázemi se musí projít, a já zase budu muset cítit, taky musím projít na každém stupni. Obdobně se to všechno opakuje. Tak kdybyste v tomto případě to řekli zatrpkle a obrátili se zády k Bohu, tak prohrajete bitvu. Neříkám válku, ale bitvu. Že? A Ježíš Kristus tuto bitvu na kříži neprohrál. On se zeptal, proč mě Bože opustil, ale přitom hned v zápětí mu odezdal svého ducha. Jako, co je mi do toho napustil? Nebo samozřejmě ono mu do toho bylo. To byl strašný stav. Počeka, který byl trvale spojen s Otcem, že, dokonce vtěleným Bohem, najednou byl opuštěn. To byl debakl. To debakl absolutně nutný. Absolutně nutný debakl. Opakuji, absolutně nutný debakl, aby se mohl dostat z trvalého spojení. Podívejte se, právě mi tady říkáte, že mluvím v paradoxech. Na jedné straně se říká, mého je sladké, břemeno moje je lehké a vede nás na kříž. Pán Ježíš, že ano? Jak se to shoduje? Co je to za sladkost? Protože tomu neporozumějí například křesťanští mystici ve středověku, snažili se utrpení považovat za sladkost. Utrpení považovat za sladkost. Není větší zvrhlosti než tohleto. To jim mám za zlý, protože oni potom trpěli celý život a ustavičně umírali A nebylo toho konce. A ku podivu, těžko se dostávali z té fáze umírání. Ačkoliv to byl prostředek, neměl to být cíl. Zaměnili, tak 90% všech zaměnili tento prostředek za cíl. Když si představte, toto byste měli vynásledovat, to si nemůžeme vrát ani stojit takový přepich, dovolit. Především by se znemožnili ve společnosti, což by bylo snad nejmenší, ale by vás živili manželky nebo tak nějak. Ale na to jsou tady, že? Konec konců. Ale nebylo by to zaručeně radostné. Vzorem takové neradostné cesty, odstrašujícím vzorem, já si ho toho člověka nesmírně vážím, ale odstrašujícím vzorem neradostné cesty není Ignác Loyola, jak vždycky říkám, nýbrž svatý Jan z Kříže. To je smutná cesta. Na jedné straně a na druhé straně Zwingli, na straně druhé. Oba dva opravdu reformátoři, ten jeden v rámci katolické církve, ten druhý v rámci mimo církev, poctiví pracovníci. Ať už o tom říká Stefan Zweig, co chce, to je jedno. Jeho pomlouvá třeba Zwingliho. Přečtěte si ten román, to je jedinečný tedy. A tak já bych jako chtěl tomu říci, že tenhle ten postoj, ten přístup k věci je nesprávný. Že opravdu obsahem učení Ježíše Krista byla radost z toho důvodu, že sice smrt na kříži byla nutným prostředkem, ale ne takovým, který by měl prostupovat celý život. Nýbrž příprava k tomu, aby člověk se ocitl třeba na kříži. Aby se ocitl už předtím někde třeba v Betlémě nebo v Jordánu. To byla příprava radostná. Či nemůžete cestu Ježíšovu považovat za neradostnou, protože se ocitl na kříži. Nebo protože my se ocitneme na kříži. Protože musíte si uvědomovat, že kdyby ve vašem životě byl neradostný okamžik trvající 3 minuty, který by znamenal absolutní osvobození, nebo 3 minuty, co říkám, 3 hodiny, který, nebo 3 dny v tom hrobě, to už ale netrpělo, ale odpočívalo, nebo probíhal nějaký proces přeměny. Kdyby to takhle dlouho trvalo, i to, kdybychom nazvali i to, i ty 3 dny utrpením, tak je to pořád ještě radostná cesta, protože mezi tím nejsou vůbec žádné stíny. Že když ho chtějí například kamenovat, on měl možnost velice snadnou uniknout z prostředka nich. Je vám to jasné? Když ho chtěli korunovat, tak unikl z prostředka na krále, unikl z prostředka nich. Měl možnost se vyhnout všem nežádoucím prvkům na cestě, které tam neměly v té době místa. A taky se jim vyhnul. A tomu, za tím to šel záměrně. Ono je otázka, když za něčím nejdeme záměrně a jdeme, anebo jdeme, jestli je to totéž. To je otázka, kterou mě jednoznačně odpovíte, že to není totéž. Ano. Že přeci, že on věděl, že na kříž se musí, tak udělal patřičnou přípravu k tomu, aby se na ten kříž dostal, aby z něho neslezl. To je nejtěžší, není na tom kříži být, ale neslez z něho. To je opravdu obtížné. Protože tu moc by si mohl člověk získat vzhledem toho, co měl předtím ty zkušenosti. Ale musíme proto trvat na tom, že je to cesta radostná. Proč? Protože bez ohledu na prostředky, který používá, vede k osvobození. A když si to uvědomíte, že jste svobodní, potom tak je to velice radostný výhled. A že nejste svobodní jenom až potom. Ale že se začínáte osvobozovat už daleko dříve, postupně. Jenom vám to nesmí stopnout do hlavy. A to by bylo konec osvobozování, kdy si to přivlastnili. Například, když vidíte všakou tu rži kolem sebe, že věci, o které se dříve museli starat, dnes už se nejenom nemusíte starat, ale dokonce nesmíte starat. Nesmíte. Protože váš život je daleko radostnější než těch ustaraných lidí. Musí být totiž radostnější. Kdyby byl ustaraný, tak tu chvíli zůstanete trčet na určitém místě. Můžete mít nejlepší vůli, jak se začnete starat, jakýmkoliv stylem svatý Petr, nebo svatý Vít, to je jedno, jakýmkoliv stylem začnete starat, zůstanete stát. A marně špekulujete, čím se to stalo. Není to vaše nedobrá vůle, ale ta ustaranost. Berete na sebe způsob myšlení, způsob jednání, který jste měli dávno opustit. Protože opravdu Ježíš nelhal v žádném slově, ani v jedné čárce, která je tam, ani v jedné pomlce, když řekl, že jeho jho je sladké břemeno lehké. Protože od prvního okamžiku vede ta jeho cesta k osvobození. Od prvního okamžiku. To osvobození nenastává přes noc. To osvobození pomalinku vstupuje do našeho života, protože to musíte cítit. Proto jste mi tady například říkali, že v začátku jste pocitovali velikou úlevu, všemu jste rozuměli a tak dále. No to ti apoštolové taky. Učeníci říkali, nám bylo s tebou moc dobře. Ty jsi nám všechny cesty ukazoval, všude jsme viděli, kam to spěje a teď ničemu nerozumíme. Proč nás musíš opustit? Proč mi musí být také na holičkách? Co to má znamenat? On je ovšem utěšoval a říkal, maličko, maličko a neuzříte mě. A opět maličko a uzříte mě. Pamatujte, že jsem vám říkal, každé slovo tam má význam. I to maličko. Když si budeme moudře počínat, tak to bude opravdu maličko. Ale když v zármutku najdeme sebe, nebo v radosti najdeme sebe a ne jeho, tak to maličko se promění v moře času. Rozumíte? My nesmíme si přivlastnit ani smutek, ani radost. To je jeho radost. Dobře říká svatý Augustin, jsem tam citoval kdysi, pamatujte, myslím, že v blahoslavenstvích, ano? Podívejte se potom na to, na tu pasáž. Co je to pravá radost? Z čeho pramení? A čí je to radost? Věřte mi to, že z každého nejmenšího krůčku se dokáže Bůh daleko více radovati, než vy, když pocítíte velkou radost. A vy jenom podílíte na té jeho radosti. To je jeho radost, kterou vy se radujete. Jenom si uvědomte, že to je jeho radost. Čím víc ji přivlastníte, tím víc ustrnete na stádiu radosti. No než tak si můžete, zase můžete topit stejným způsobem v zármutku, nespokojenosti. On netrpěl, Ježíš, u svých učedníků nejmenší nespokojenost. On jakoukoliv nespokojenost hleděl vyrovnat. Prostě, když někdo ho i v okolí o něco požádal, tak jasně řekl, udělám, neudělám, ale nenechal ho na pochybách. Protože chtěl nám ukázat zase, že nespokojenost je druh neklidu, který neumožňuje člověku, aby mohl jakkoliv stoupnout na cestě. Vždyť to je tak jedna z hlavních zábran, kromě toho vlastnění, že, ono je to totiž druh vlastnění, která způsobuje, že já nemohu kupředu. Proto jsem mohl zeptat svých učedníků, chybělo vám něco? Jsem s vámi chodil, nic nechybělo. On se opravdu do takových detailů postaral o to, aby jim nic nechybělo, že oni nemuseli prstem hnout, všechno měli. Myslím, že bohatě. A co tím chtěl ukázat? Chtěl nám ukázat, že jeho otec je jediným činitelem. Neboť on to nedělal kvůli sobě, on to dělal jenom jako ukázku, jak někdo, kdo je založen ve vůli Boží, ve vůli Otcově, jak se může bezstarostně o všechno postarat. Bezstarostně o všechno postarat. Já myslím, že toto je nejradostnější výhled, že čím dál mohu mít méně starostí, aby o všechno bylo postaráno, dokonaleji postaráno, než jsem ty starosti měl. Přece si to, kdybych například, proč například v tom výkladu, který teď vám tady dělám, obstojí jenom Kristu, to není nějaké protěžování Ježíši Kristu. Prosím vás, vůbec ne. Ale to je to, co říkají Indové spravedlivě, oni to dobře vědí, že on je dál než celé to 5000 let asi trvající učení indické. A to je, a je z toho důvodu dál, že to neukázal v podobě konkrétních rad uzavřených do větních částic, nýbrž, že to ukázal obrazem svého života. Že to ukázal symbolicky, takže hloubku toho symbolu nikdy nedoměříme. My můžeme sestupovat do jakkoliv velké hloubky tohoto symbolu a pořád nacházíme nové a nové poklady. My tam v něm poznáme klidně celé učení indické, celé učení čínské a všech náboženství a všech filozofií. A uděláme si správně představu o tom, co je na nich správného, co už je překonáno, než by to bylo tedy nepravdivé. A co ještě překonáno není a co se může, čím se to může vysvětlit. Upozorňuji vás na jednu věc. To jsem upozorňoval už, a si bych, aby to bylo napsáno, promiňte mi, to bude 5 minut trvat. Že totiž opravdu nebýt indického učení, tak jsem správně nepoznával, co v tom Ježíši Kristu je. Vůbec to by bylo nešlo. Indové mě pomohli se svým učením, abych pochopil Ježíše Krista lépe, než Evropa, celá Evropa, prosím, bez pokory, než celá Evropa, která opomíjela záměrně všechno, co nebylo křesťanské, neboť to bylo pohanské a něco nižšího. Zatímco Indové lépe chápou Krista než křesťani, bohužel, tak situace tady se nesmí zastavit. Pomocí Krista, a to už oni neudělali, se dá lépe pochopit Indie. Oni nechápou Indii, a já doufám, že to nebude váš případ, tak dobře, Indové, tak dobře, jako my křesťani, kteří přes Indii pochopíme Krista, můžeme pochopit Indii. My můžeme dát těm všem termínům indickým, se kterými se nikdo netroufal třeba po tisíciletí hnout, nový obsah. Protože ono není největší předností věcí, když se to přesně definuje. To je hráz, protože to všechno je omezené, přes kterou se těžko dá přejít. A proto nakonec třeba s pojem dvanvan, to je dvojnost, nebo třeba s puluša, nebo třeba, to jsou ty hlavní pojmy, které bude třeba přeorientovat, nebo třeba šakty, nebo klam, mája. To všechno, tyto základní pojmy, na kterých stojí opravdu myšlení, filozofické myšlení indické, budeme muset naplnit Kristovým duchem. A když tohle to uděláme, tak se budou sami Indové divit, co se o svých mistrů nedověděli. Až je budou znovu číst, tak teprve pochopí, co ty mistři všechno věděli, co se nedalo doslov vůbec uvést a co mohl jenom Ježíš Kristus ukázat příkladem svého života. Protože nakonec je zapotřebí opravdu pro člověka ukázat cestu, kterou se má ubírat. A na té cestě s konečnou platností říkám, platí stavět a bourat. Ovšem, že při každém bourání člověk plače, neboť se zamiloval do stavby, kterou postavil. A proto je ochoten v tomto stádiu bourání nazvat svůj stav za žalostný a cestu za neradostnou. Ale Ježíš Kristus ukázal, kdyby člověk nezboural dosavadní život, jakým žil, znamená žil pro tento život, aby si ho dožil šťastně nějak, takzvaně šťastně, aby šťastně zhebl v tomto životě. Jestliže tento způsob, tento cíl nezbourá dojít šťastné hodince smrti, tak prosím, nemůže se ocitnout v Betlémě, nemůže zhodit ze sebe Krista. Ano? Kdyby byla Panna Maria trvala na tom, že budou matkou normálních dětí, takže bude uznávána jako poctivá matka, nikoli neřestná. Kdyby byl svatý, že trvá, že si bude dělat svý řemeslo, ano. A ne, že tím řemeslem bude pomáhat Ježíši Kristu, tak by bylo nenastalo narození v Betlémě. Bylo úplný přebourání dosavadního směru života těchto dvou lidí. Ano. A na přebourání tohoto směru, na základě toho se narodil, měl narodit Ježíš Kristus. Tady dali právo Bohu se narodit. A to není velké ještě právo, to je jenom právo se narodit. A co všechno se muselo zbourat. A co všechno se znovu muselo postavit. Nová tendence životní, nový prospekt, nové řízení, nový cíl. A teď si ten Ježíšek klidně mezi nimi žije, už v 12 letech se ukazuje, že nějak je moc dlouho v kostele. Ne? A rodičům to není vhod. A on říká, musím být v tom, co je mého otce. Ale nejenom, že musím být v tom, co je mého otce. On si nakonec zamane vstoupit do Jordánu. To znamená, on zbourá celý poměr k rodině, ke společnosti, ve které žil, zbourá. Doslova zbourá. Takže on si chodí, kdyby to řekl indicky, v plášti sanyasina, který vůbec nepatří nikomu na tomto světě, jenom Bohu. A to ho uschopňuje, aby vůbec mohl vyučovat. Kdyby byl neoblíkl tento plášť, to znamená ten úkol, že ano. A kdyby se byl nezřekl té své rodiny, protože ta rodina za ním chodila, tam nezáleží, za námi ta rodina smí chodit, ale my se jim musíme nic vnitřně říct, že? A bude se mít samozřejmě líp, než jsem měla předtím, o tom není pochyby. Ale musí toto pochopit. Kdyby toto byl nezboural, tak nemohl být učitelem. A kdyby byl nezboural to skvělé učitelské období, úplně, totálně, že ano, na tom kříži, tak by byl nestál z mrtvých a tak dále. Čili samá bouračka. A já jsem vám v těch kalech se nesnažil o nic jiného, než o to, abyste pochopili, že musíte zbourat dosavadní způsob myšlení, který vás nikam nevedl, nebo pomalu vás vedl, nebo se to po určité době zastavilo. No? Že teprve na základě toho zbourání nastává radostné nové budování. Až to nejlíp postavíte, klidně to zase budete muset zbourat, přátelé. Protože definitivní stavbu nejenom do smrti nepostavíte, ale definitivní stavbu ani na věčnosti nepostavíte. Jenomže, jakmile se přejde přes určitou fázi, to je nazvaná smrtí na kříži, pak už není třeba způsobem bouracím na to jít, nýbrž způsobem lineárním, doplňovacím. Totiž to spojení bude tak intenzivní, že už nebude třeba z něho ani na chvíli ustoupit, aby se mohlo dále nabývat. Kdežto předtím je pořád ještě nebezpečí, že když se bude nabývat, že člověk to přivlastní, že to polistí. A proto to musí zbourat. Dokud toto nebezpečí stává, tak on musí to zbourat. Třeba to nejlepším způsobem vypadalo. To máte ve všech pohádkách, že vám tam vždycky ten do vás vede tam, řekne a teď mi setni hlavu. Něco takového, víte. A nebo zdej se těch nejkrásnějších věcí. To není jenom věc odpoutanosti. To je věc bourání. Měřte tomu. Takže nebuďte z toho smutný, protože není smutnější to, že bouráte, než to, že stavíte. Obojí je stejně veselé, stejně radostné, protože to nutně zapotřebí. Hlavně mějte vůli dobrou a dovolte občas aspoň Pánu Bohu, aby taky ve vás působil. spas. No nemusíte moc, to víte, ono by vás to mohlo zmoct. Že on má obrovskou sílu. Kdyby mu to člověk, já kdyby mu to dovolil, tak tady se praštím rovnou. Vezete mě a marná lékařská věda mě byla. Že? Mám dotaz. Nemáme chtít výsledky, ovoce nějaké činnosti, protože s těmito výsledky přichází pocit, že člověk dělá dost a s tím souvisí stagnace. Chtěl bych, pokud to dovedu, nebo pokud mi bude dáno, toto ovoce činnosti obětovat. Ale odezdávám tím současně ujištění vnitřního rázu, že to, co dělám, dělám správně. Zdůrazňuji ne dobře, ale správně. Se správným zaměřením. Že nechodím v bludném kruhu. Jak odezdávat toto ovoce činnosti a přitom nestratit ono správné zaměření? Tak jak odezdávat ovoce činnosti a nestratit správné zaměření? To znamená, já si musím uvědomit, že zatím jsem chtěl já. Zatím jsem chtěl já. Že se na mě jenom chce, abych si uvědomoval správně řád hodnot. Že kolik já jsem chtěl a jak jsem chtěl, jakou intenzitou jsem chtěl, to je vidět z ovoce toho mého chtění. Že jsem se tím chtěním dostal do určité výše, neříkám, že jsem se nikam nedostal, ale že přes tu výši jsem se dál nedostal. Čili to je asi mez mého chtění. Já jsem opravdu ze sebe udělal, co jsem mohl. Víc nesmím chtít ze sebe udělat. Protože opravdu není v lidské moci svou silou se dostat na konec. Nikdo tu moc nikdy přenu a po mně nebude mít. Ani já ji nemám. Čili musím se smířit s tím, že teď musím připustit vůli Boží k činu. Když jsem vyčerpal všechny lidské prostředky, a to vám pořád říkám v jednom kuse totéž, když jsem poctivě vyčerpal lidské prostředky, mám právo, plné právo chtít, aby to za mě udělal Pán Bůh. Abych konečně se dostal k povědomí toho, že on je činitelem. Já jsem zatím to povědomí nepotřeboval, protože jsem vycházel se svou snahou. Ale ujišťuji vás, že se svou snahou se nakonec cesty nedostanete. To je ten lidský konec. To v tom na věčnosti pokračuje, ne? Ale co se v lidském těle dá udělat, tam se nedostanete. Ani na polovinu, ani na desetinu. Protože jste zapomněli, že jak říkal Ježíš Kristus, kdyby člověk sebe lépe přemýšlel, ke své postavě nepřidá ani loket. Ano. Nebo palec? Loket. A kdyby sebe lépe přemýšlel, tak se neoděje tak, jako třeba nejúbožší květina na tom poli. Tak podívejte se, jestliže nemluvil lež, jestliže Ježíš říkal pravdu, tak já musím v určité fázi obrátit, já musím přebudovat svůj způsob myšlení. Prosím vás, tomu jsem vás v Kalech učil. Nezapomeňte. Já musím opravdu přestat chtít, ne proto, že bych ztratil cíl, ale že neznám cíl. Že to, co si všechno myslím o cílu, to není správné pojetí cíle. To si pořád tady vykládáme. To by bylo vlastně jenom postupné dosahování. Co jsem já za cíl považoval, a co jsem schopen pojmout jako cíl, to není ten pravý cíl. Když jsem kdykoliv dosáhl jakéhokoliv třeba sebemenšího stupínku na této cestě, s tím taky vlastním příčiněním jsem se o to snažil, tak kdykoliv jsem to dostal potom z druhé strany vráceno za to, jsem se snažil, tak to mělo vždycky jeden průvodní zjev. Já jsem si říkal, přestože jsem o tom, jak se mi zdálo, měl dokonalou představu, tak to bylo vždycky úplně jiné, než jsem si to představoval. Úplně jiné. Čili, když jsem potom něco úplně jiného dosáhl, než jsem si to předtím představoval, tak jsem z jiné pozice zase mohl udělat z pozice jiného poznání, vyššího. A tomu říkám lepší způsob sebepoznání. Neboť je to ono. Neboť já jsem taky Bůh vnitřně, že? A taky jeho vůle, to jsem taky já. Tak když jsem z tohoto vyššího poznání pocházel, tak jsem jinými prostředky mohl zakročovat. Jinými prostředky jsem se mohl, které jsem dostal té chvíli k dispozici, jinými prostředky jsem mohl jít zase kousek dál, takzvaně vlastními silami, a pak jsem zase musel smyslit s tím, že celou tu cestu dodělal za mě on. Že? A neznamená to, že jsem ztratil cíl. Nýbrž, čím dál tím více jsem ztratil bláhovou domněnku, že já to zmohu. A čím dál jsem získával jasnější vědomí o tom, že Pán Bůh mě miluje. A že kdybych se sebe víc snažil, tak ho nebudu začínat ani milovat. Ani nezačnu. A já jsem si myslel, že ho miluji. Prosím vás, když jsem vám říkal, první 9 let jsem se modlil jenom za to, aby ho miloval víc než cokoliv na světě. Když jsem si za 9 let modlíte takovou krásnou věc a vše, co vám překáží v tom světě a chtěli byste se radši modlit o zdraví nebo o prachy, nebo něco tak ideálního, co byste tak mohli modlit, ne? Ale vy se modlíte jenom o tohleto. To znamená, že vám tam asi záleží na tom. To se musíte kolikrát štípnout, aby se nemodlili taky za něco jiného. A po 9 letech zjistíte, že ho vůbec nemáte rádi, tak mně to připadalo jako hotová katastrofa. A ono to bylo první pořádné vítězství. Protože Pán Bůh mě konečně směl ukázat, že mě má rád. A to mi ukázal roztodivným způsobem, že jsem byl hrozně trápen. 3 dny. Ne díl, 3 dny. Hrozně trápen. Já jsem byl hrozně zoufalý. Jsem byl na pokraji všech sil. Já jsem byl absolutně neschopen se z toho vyvlíct. Přeskočit přes bránu, to se nedalo. Tam byly ostnatý dráty. Nic se nedalo. Já jsem musel čekat, až mě popraví v tomto světě ty lidi. Ty nejhorší zvířata, který podle mého názoru vůbec nejsou hodni rozvázat opánky, nebo se třít prach z obuvy mé, nejsou hodni. Ti mě tam týrali. Jo? Ty období potom jsou pořád dál. To, jak svatý Jan Křtitel byl hoden, že, jak sám o sobě říká tomu Ježíši. Víte? A přes toho měl právo dostat někam, kam by se byl nedostal vlastní silou. Proto jsem vám tam předváděl mši svatou, jako takovou pomůcku, podle které pochopíte, co je to nechat působit vůli Boží. To v žádném případě nesmí a nebude znamenat ztrátu cíle. Protože jak se chopí toho vesla Pán Bůh, tak budeme mít opačně, jak mu dovolíme, pardon, aby se ho chopil, tak budeme mít zcela opačné mínění, než jaký dosud máme. Budeme říkat, Pane Bože, chvilinku tu moji lodičku nech na pokoji. Chvilinku mě neveď, chvilinku mě nech spát. Chvilinku mě nech v papučích. Mně tam bylo dobře. Protože on mě požene k tomu věčnému cíli, k té věčné svobodě a já jsem zvyklý na tak malou klícku, že bych nejradši do ní znovu zalez. Víte? To jsem já. Já nemohu mluvit za vás. Ale možná, že se v tom taky poznáváte. Samozřejmě, že odosobňovat se je užitečná záležitost, to já jako nikomu nemohu mít za zlé, ale kdyby se odosobňovali takovým stylem jako já, třeba nepravým, nesprávným, že jsem se podle mého názoru velice dokonale odosobnil, dokonale v uvozovkách. A měl jsem dojem, protože jsem sebe neznal, že jsem odosobněný. Tak vám to znemožní mít v sobě místo pro Pána Boha, pro vůli Boží a pro jeho milost. Protože v čem jsem se odosobnil, tam sice vznikla ve mně nějaká mezera, kam by se Bůh mohl svou milostí vlít, to je pravda, ale já jsem na to místo celé stačil dát uspokojení z toho, že jsem se odosobnil. Takže nevzniklo tam vůbec místo pro Pána Boha. Nebož jenom pro mé vlastní uspokojení, že jsem se odosobnil. Já jsem si pořád říkal, ještě, že nejsem takový, ještě jsem neznal Miloše, ne? Jako Miloš, ne? Nebo že jsem, že jo, jsem si říkal, pořád skřípá zubama, ne? Já vím, že jsem odosobněn, že jsem svatý, ne? Takhle jsem si to říkal. A to jsem si říkal, já svatý, já odosobněný, rozumíte? Jsem taky sledoval vědecky, do jaké míry jsem odosobněn, jakou necnost už nemám, jakou cností už zase vládnu, ne? Tak toto už samotné způsobilo, že tam vůbec Pán Bůh neměl něco dělat. Musel mě strčit do koncentráku, jinak to nešlo. Tam mě přesvědčil o tom, co jsou moje cnosti. A proto Číňani správně říkají, že člověk musí všechny cnosti vykonávat spontánně, aby vůbec nevěděl, že je cnostný. Aby o tom vůbec nevěděl. Když neví, že je cnostný a je cnostný, tak je to v pořádku. Jedině v tom případě je mě místo pro Pána Boha. Ano? Jakmile něco malinko ví o své cnosti, není tam místo. Že stačí malinko a je toho příliš mnoho, aby to stačilo na to, abychom Pána Boha nepustili ke slovu.